ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่68ลาจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคอีสานท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระคราวที่ท่านพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่พระที่ตั้งใจปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานไปอยู่กับท่านไม่ค่อยมากนักเพราะท่านไม่ชอบออกมาเมืองมานาแถวนอกๆอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาขณะที่ท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับจดหมายจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแต่เล็กอารัธนานิมนต์ให้ท่านกลับไปอยู่จังหวัดอุดรธานีหลายฉบับแต่ท่านทั้งไม่ตอบจดหมายทั้งไม่รับนิมนต์ตลอดมาจนราวปีพุทธศักราช2482ถึง2483ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีอุดรธานีมาอาราธนานิมนต์ด้วยตนเองและเข้าไปจนถึงที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ท่านจึงตอบจดหมายท่านเจ้าคุณทุกฉบับในเวลาเดียวกันว่าจดหมายท่านเจ้าคุณส่งมาผมได้รับทุกฉบับแต่เป็นจดหมายเล็กเห็นว่าไม่สำคัญจึงไม่ได้ตอบแต่คราวนี้จดหมายใหญ่คือท่านเจ้าคุณมาเองผมจึงตอบว่าแล้วท่านก็หัวเราะท่านเจ้าคุณก็หัวเราะเช่นกันพอได้โอกาสท่านเจ้าคุณก็อาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับไปโปรดชาวจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านได้จากมาเป็นเวลาหลายปีแล้วบรรดาศิษยานุศิษย์ทางอุดรคิดถึงท่านมากขอให้ท่านเจ้าคุณมาอาราธนาในนามของชาวอุดรคราวนี้ท่านขัดไม่ได้จำต้องรับนิมนต์จากนั้นท่านเจ้าคุณกราบเรียนกำหนดการมารับท่านตกลงกันต้นเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2482เป็นระยะเวลามารับท่านก่อนท่านพระอาจารย์จะจากที่พักออกมาวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่พวกลูกเทวดาจำนวนมากพากันมาอาราธนาวิงวอนขอให้ท่านพักอยู่ที่นั้นต่อไปยังไม่อยากให้ท่านหนีไปไหนเขาบอกว่าเวลาท่านอยู่ที่นั้นพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันเพราะอำนาจเมตตาธรรมท่านแผ่ครอบทั่วทุกทิศทุกทางทั้งกลางวันกลางคืนเทวดาทั้งหลายมีความสุขมากและเคารพรักท่านมากมายไม่อยากให้ท่านจากไปเมื่อท่านจากไปแล้วความสุขที่พวกเขาเคยได้รับจากท่านจะลดลงแม้การปกครองกันก็ไม่สะดวกเหมือนที่ท่านยังอยู่ท่านได้บอกกับเทวดาทั้งหลายว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องจากไปเพราะได้รับคำนิมนต์แล้วว่าไปจำต้องไปตามความสัตย์ความจริงจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้คำพูดของพระไม่เหมือนคำพูดของโลกทั่วไปพระเป็นผู้มีศีลต้องมีสัตย์ถ้าขาดคำสัตย์ศีลก็จะกลายเป็นศูนย์ไปทันทีไม่มีอะไรเหลืออยู่ในองค์พระฉะนั้นพระต้องรักษาสัตย์ศีลพอตกเดือนพฤษภาคมท่านกับคณะลูกศิษย์ที่จะติดตามไปอุดรด้วยเริ่มเดินทางออกจากที่พักออกมาถึงวัดเจดีย์หลวงและพักที่นั่นฝ่ายพระอาจารย์อุ่นวัดทิพรัตนิมิตกับคณะญาติโยมชาวอุดรที่มารับท่านก็มาถึงในระยะเดียวกันท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงราว 6-7 คืนขณะพักอยู่ที่นั้นมีคณะศรัทธาชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเลื่อมใสในท่านได้พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นั้นนานๆเพื่อโปรดชาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ท่านรับนิมนต์ไม่ได้ทำนองเดียวกันกับเทวดาอาราธนาเพราะได้รับนิมนต์เสียแล้วก่อนจะจากเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณราชกวีและคณะศรัทธาจังหวัดเชียงใหม่อาราธนาท่านขึ้นแสดงธรรมในวันวิสาขบูชาเป็นการต้น เพื่อไว้อาลัยสำหรับชาวศรัทธาทั้งหลายซึ่งผู้เขียนก็ไปถึงเชียงใหม่ในระยะเดียวกันได้ฟังเทศท่านด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านแสดงธรรม3ชั่วโมงพอดีถึงจบกันท่านเทศเป็นที่จับใจอย่างฝังลึกไม่มีเวลาลบเลือนตลอดมาจนถึงปัจจุบันใจความสำคัญของธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นมีว่าวันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และดับขันธปรินิพพานเราเรียกว่าวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าเกิดกับสัตว์โลกเกิดต่างกันมากตรงที่ท่านเกิดแล้วไม่หลงโลกที่เกิดที่อยู่และที่ตายมิหนำยังกลับรู้แจ้งที่เกิดที่อยู่และที่ตายของพระองค์ด้วยพระปัญญาญาณโดยตลอดทั่วถึงที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเองเมื่อถึงการอันควรจากไปทรงลาขันธ์ที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบำเพ็ญความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วจากไปแบบสุคโตสมเป็นศาสดาเอกของโลกทั้ง3ไม่มีที่ตำหนิแม้นิดเดียวก่อนเสด็จจากไปโดยพระกายที่หมดหนทางเยียวยาก็ได้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดาซึ่งเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายถวายชีวิตจริงๆเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจแต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัวโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปชาติตำซามที่ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตกความสูงสักความตำซามความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุขและความทุกข์ทุกขั้นจนถึงขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้มิได้มีกับทุกคนตลอดสัตว์ถ้าตนเองทำให้มีอย่าเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะผู้กำลังเสวยอยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นมีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำก็ได้ฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นเราเป็นและเคยเป็นศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำและเป็นวิชาเครื่องเลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือนนับแต่บวชและปฏิบัติมาอย่างเต็มกำลังจนถึงวันนี้มิได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการพาสร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทำมีใจเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวลไม่มีทางสงสัยผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือคนลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้คนประเภทนั้นแม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขามองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้างแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งกำลังรกโลกอยู่ด้วยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นไม่สนใจคิดว่าเขาเกิดและเติบมาจากท่านทั้งสองซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันการดื่มและการรับประทานอาหารทุกประเภทล้วนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความเจริญเติบโตจะร่างกายให้เป็นอยู่ตามการของมันการทำเพื่อร่างกายถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมหรือการกระทำจะควรจัดว่าอะไรสิ่งที่ร่างกายได้รับมาเป็นประจำถ้าไม่เรียกว่าผลจะเรียกว่าอะไรจึงจะถูกตามความเป็นจริงดีชั่วสุขทุกข์ที่สัตว์ทั่วโลกได้รับการมาตลอดสายถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้วจะเป็นอะไรมาได้ด้วยอะไรใจอยู่เฉยๆไม่ขนองคิดในลักษณะต่างๆอันเป็นทางมาแห่งดีและชั่วคนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไรสาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็มใจที่เรียกว่าตัวกรรมและทำคนจนถึงตายยังไม่ทราบว่าตนทำกรรมแล้วถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอดจะควรเรียกว่าอะไร กรรมอยู่กับตัวและตัวทำกรรมอยู่ทุกขณะผลก็เกิดอยู่ทุกเวลายังสงสัยหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีและให้ผลแล้วก็สุดหนทางถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจ้าของของเขาก็เรียกว่าสุนัขเท่านั้นเองไม่เรียกว่ากรรมนี้กรรมไม่ใช่สุนัขแต่คือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาใจต่างหากผลจริงคือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรมรู้แต่การกระทำคือหาอยู่หากินที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคลกันนี้ผู้เขียนได้ฟังด้วยตัวเองอย่างถึงใจจากความสนใจใฝ่ฝันในองค์ท่านมานานจึงได้นำมาลงเพื่อท่านผู้ไม่ได้ฟังจะได้อ่านกรรมตัวเองบ้างบางทีอาจเหมือนกรรมของผู้อื่นซึ่งต่างเป็นนักสร้างกรรมเหมือนกันพอเทศนาจบลงจากธรรมาสน์ท่านเดินมากราบพระประธานท่านเจ้าคุณราชกวีเรียนท่านว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์เทศใหญ่สนุกฟังกันเต็มที่สำหรับกันนี้ท่านตอบว่าเทศซ้ำท้ายความแจกอาจมีใหญ่บ้างต่อไปจะไม่ได้มาเทศอีกเวลานี้ก็แจกมากแล้วท่านพูดเหมือนเป็นอุบายบอกว่าจะไม่ได้กลับมาจังหวัดเชียงใหม่อีกแล้วในชาตินี้เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาคือท่านไม่ได้กลับไปอีกจริงๆสมกับคำว่าเทศซ้ำท้ายความแก่ผู้เขียนรู้สึกปีติซาบซึ้งในองค์ท่านและทำท่านแทบตัวลอยและมองดูท่านไม่มีเวลาอิ่มเวลาพอดังได้เขียนความไม่เป็นท่าของตนลงในหนังสือทางร่มเย็นบ้างแล้ว